4 derece, ısık bulut. Reyne Melis Kızı, Bişkek.
Обуду таң казаттык өлкө ичиндеги орчундуу окуяларга кезек беребиз. Тажикстандын Согде облусунда өздүк документтери жок 2 жаран кармалып Кыргызстанга өткөрүлүп берилди. Алардын бири Өзбекстандын Нанжан облусунун 30 жаштагы тургуну Абдувахит Алиев. Өзбек бийлиги ага 5 жыл мурда мамлекеттик түзүлүшкө каршы чыккан жана тыюу салынган диний уюмга мүчө болгон деген айып тагып, издөө жарыялаган эле. Абдувахит Алиев коюлган айыптарды төгүндөп жатат. Бул аралыкта Кыргызстан анын мекенин өткөрүп берүү камын көрүп жаткандыгы кабарланды. Кененирээк Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Өлкөдөгү акыркы учурда ар кандай кооптуу улукту жаратып жаткан окуялардан улам мындай аракеттерди уюштурууга тиешеси бар дегендер Тажикстанга кире качып жашырынып жүрөт деген маалыматтардан улам эки өлкөнүн күч кызматтары биргелешип аракеттерди көрүүдө. Мындай иш чаранын негизинде Тажикстандын Согде облусундагы атайын кармоочу жайда өздүгүн тастыктоочу документтери жок эки атуул кармалып жатканы маалым болот. Алар өзүлөрүн Кыргызстандын атууларыбыз дешкен. Ошондуктан 5-июль күнү бир айдан бери кармалып жаткандар Кыргызстандын милициясына өткөрүлүп берилгенден кийин иликтөө иштери жүрүп өздүгү такталат. Натыйжада кармалгандардын бири өткөн жылдан бери Кыргызстандын коопсуздук кызматы тарабынан издөө жарыяланган Жалал Абад облусунун тургуну, ал эми экинчиси Өзбекстандын Андижан облусунун 30 жаштагы тургуну Абдувахит Алиев. Абдувахитке Өзбекстан расмий издөө жарыялап, ага мамлекеттик түзүлүшкө каршы аракеттенген, ислам жихадынын бирикмеси жана вахаби террористтик уюмдарынын мүчө болгон деген күнөөлөр коюлган. Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын экстремизмге каршы күрөшүү бөлүмүнүн башчысы Кеңеш Абдрахмановдун айтымында азыр Абдувахит Алиевдин үстүнөн Өзбекстан кылмыш иштери козголгондугу боюнча расмий кагаздарын жөнөткөн, эми аны өз өлкөсүнө өткөрүп берүү боюнча иштери жүрө баштаган.
Биргеликте Өзбек Республикасынын оператив кызматкерлери менен сүйлөшүү негизинде бизге тийиштүү документтер келди. Вахаби террористтик уюмдун мүчөсү экен. Ал дагы Өзбек Республикасынын кылмыш жаза кодексинин ушул 5 статьясы менен айыпталып, бүгүнкү күндө издөөдө жүргөн. Бул атуул боюнча дагы азыр Өзбек Республикасына өткөрүп берүү жагы чечилүүдө.
Мындан тышкары кармалган эки атуул тең Пакистандын мамлекет тарабынан көзөмөлгө алынбаган аймактарында атайын террордук топторду даярдоочу лагерлерде даярдыктан да өтүшкөнүн кошумчалайт.
Союз исламский жихад деген уюмдун мүчөсү экен. Булардын негизги ою Борбордук Азия өлкөлөрүндө халифат уюштуруу негизги максаттар болуп эсептелинет. Бул террористтик уюмдун мүчөлөрү негизинен өкмөт тарабынан контролдо болгон участкаларда даярдалуучу лагерлерден өтүшөт. Эки жогоруда ататылган атуулдар дагы чындыгында бул лагерлерде 2007-2008 жылдары атайын даярдыктан өтүп келишкен.
Деди облустук ички иштер башкармалыгынын экстремизмге каршы күрөшүү бөлүмүнүн башчысы Кеңеш Абдрахманов. Ал эми Өзбекстандын күч кызматтары бир топ күнөөлөрдү коюп издөө жарыялаган Абдувахит Алиев болсо, турмуштун айынан оорулук кылып, шериктери кармалганда Кыргызстан аркылуу Орусияга качып кеткенин айтып, Андижан окуясы учурунда эч кандай аракеттерге кошулбаганын жана буга күбөлөрү да бар экенин, кайсыл бир агымда мүчө болбогонун, өзбек бийлиги качып кеткен кишинин үстүнөн тоома тартып жатканын билдирди.
2005 жылы Андижанда окуяда биз үйдө эдик. Биз участка ойлорун биле эле кардарлигибизди үйлөнүшкө сабап оорулук кылган.
2005 жылы Андижан окуясында мен үйдө болгом. Участкалык милициябызда биле таанып, үйлөнөйүн деп айылда оорулук кылганбыз. Шериктерим кармалгандан кийин камалып кетпейин деп Кыргызстанга качып кеткем. Андан кийин ошондон бери Орусияда жүрдүм. Коюлган күнөөлөр мен качып кеткенден кийин эле курудоомат артып жатышат мага. Мен эч кандай агымдарга мүчө да болгон эмесмин. Бирок намаз окуйм. Андижан окуясына да катышкан эмесмин.
Жок адамды үстүнө азыр тухмат өлөт.
Деди Өзбекстандын Андижан облусунун Хан Абад шаарынын тургуну Абдувахит Алиев. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу угармандар, сиздер таң казаттыкты тыңдап жатасыздар. Эми кезекти түз ободогу маекке берсек. Аны Бишкек студиясынан кесиптешим Илимжан Узаков жүргүзөт. Илим, кезек сизде.
Рахмат, Гүлайым. Кутмандуу таңыңыздар менен ардактуу угармандар, азыр биз Азаттыктын түз обосунда Ош жана Жалал Абад облустарындагы кок алаңга тиешеси бар делип көп айтылып аткан үчүнчү күчтөр тууралуу кеп кылсакпы деп турабыз. Биз менен түз байланышта укук коргоочу Качкын Булатов мырза турат. Качкын мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Убактылуу өкмөт мүчөлөрү мурдагы президент Бакиевдердин үй бүлөсү Ош менен Жалал Абадда чагым уюштурганын айтып келе жатпайбы? Кандай ойлойсуз, ошол кок алаңда Бакиевдердин орду канчалык болду?
Эми бул Когалаңдагы бакиевтердин орду бар. Бирок мен өзүм мындай изилдеп эмет келатканына караганда, мына мисалы 90-жылдагы ушу мындай окуя болбоду беле. 90-жылдагы окуяда баягы СССР тарап келаткан убакта еврейлер биздин жер байлыктарга кызыккан. Анткени кум төрдөгү алтын дүйнөнүн экинчи орнун алат. Анан ошо алтынга кызыктар болушуп бул еврейлер алалтыгы алтынды мындай келишим түшкөнгө Масалиев болбойт. Анткени ошо Масалиевдикте мындай провокацияны эмеге алып баралбайбыз деген үчүн тиги аны жумуштан четтетиш үчүн ошо тиги Ош Когалаңын жазышып анан кийин тиги Масалиевди жумуштан четтетери менен Аскар Акаевкелери менен кабинетинин жанында Берштейн тура калган. И жана ошону менен эле булар еврейлер бир тыйын коротпой туруп 1 тонна 800 кг алтынды алып туруп Кыргызстандын алтыны менен кайра Канаданыкы жана Комекада туруп алтын кенин алып атпайбы. Бул ушун бул жерден ошол убактагы СССРдин КГБлардын жардамы менен жасалган иш деп мынакей айтылып жүрөт. Мен буга толук ишенем. 90-жылы дагы Алтайдан Ельциндин өзүнүн эл арасынын ортосунда сүйлөгөн сөздөр бар. Биз Россиянын жашоо турмуштары начар, биз кыргыз Орто Азия, Кавказдардын жашоосун ылдыйлатабыз деп ошо 90-жылдан баштап жана экономический блокада деп мынакей машинелерди кымбаттатты, отун сууну кымбаттатты, нефтини кымбаттатты, күйүүчү майлардын баарын кымбаттатып биздин экономикабыз ошол убакта аябай катуу ылдый түшкөн. И мына жана түшүп эле келатат.
Ошол ошол окуялардын кандай тиешеси бар ошол 90-жылдардагы менен азыркы Когалаңдардын?
Азыркы Когалаңда мындай болуп атпайбы? Мынакей Россиянын газеттери дагы Дмитрий Медведев менен Путинге дагы мен ойлойм ушу булар дагы мындай түз кабар бербей атат го деп ойлойм дагы. Анан баары жамандашып атпайбы? Баары эле Кыргызстанды жамандашып эле кандайдыр тиги ушу мурунку бийликти жактагансып эме кылып атышат да. Ошо биздин Кыргызстандын өнүгүү факторуна тоскоолдук кылып атканына мен ошо ойлоп атам. Ушу кандайдыр бир ушу Россиянын ФСБнын бир тиги катышы бар дегендей. Себеби мынакей өзүңөр билесиңер 2007-жылы орустардын Содружество деген партиясы бар болчу. Муну прямой ошо ФСБ жактан каржыланчу да. Анткени булар эч качан эл тарап болбой эле бийлик тарап ар кайсы ушу биздин бийликке киргенге гана аракет кылышчу, парламентке киргенге аракет кылышчу. Мындай митинг, пикет же болсо эл нааразычылык эч качан Содружество бир эл менен арасында жүрбөчү. Булар только гана ошо бийликке эметип анан кандайдыр бир кызыкчылык менен ушу Кыргызстандын байлыктарына кызыкчылык деп ойлоп атам да. Себеби Орто Борбордук Азияда мисалы суу башында ээлеп алса ушул башка Азиянын дагы мындай көз каранды кылганга аракет кылышат го деп ушуну эметип атам. Анан анткени мына эме бүт баары мындай логика менен карасаң ушу туура болуп атат да.
Бул буларды эми сиз баягы логикага башка факторлорго таянып айтып атпайсызбы? Мындай далилдеп айтса кыйын болсо керек.
Дагы бир мисалды карап көрсөңөр,
кыскача айтып койсоңуз,
мисалы тиги эгерде азыр Россия каалачы болсо Бакиевдерди жөнү бат эле кармайт. Анткени ОДК деген бар. Эмне үчүн айтылып атат? Жаныш Бакиев Тажикстанда, Казакстанда, ар кайсы жерде мындай жүрүп атышат деп. Эгер кол жардам бергиси келчү болсо тиме эле камырдан кыл суургандай баарын.
Рахмат. Рахмат Качкын мырза маегиңизге. Тилекке каршы биздин убактыбыз чектелүү бүтүп калды. Ардактуу угармандар, сиздер Азаттыктын таңкы түзүүсүндө Ош жана Жалал абаддагы окуяларга байланыштуу маекти уктуңуздар. Биздин сурообузга түз байланышта укук коргоочу Качкын Булатов жооп берди. Азыр мен кайрадан кеп кезегин Прагага бермекчимин. Гүлайым.
Рахмат Элим, сиздер түз ободогу маекти уктуңуздар. Аны Бишкек студиясынан Илимжан Узаков алып барды. Урматтуу угармандар, сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Аны Прага студиясына мен Гүлайма Шакеева алып барудамын. Ушул саатка карата башка окуялардын кыскача мазмуну. АКШ Орусия ортосунда тынчыларды алмашуу макулдашылды. 10 орусиялык тынчы АКШдан чыгарылат. Таза Компартиясы ич ара чатакташууда. АКШ сенатору сөз эркиндигин жана журналисттерди коргоо резолюциясын таратты. Кубатбек Байболовко генерал-лейтенант деген наам ыйгарылды. Куба бийлиги 52 саясий туткунду абактан чыгарууга макул болду. Иран президенти Нигерияда мусулман лидерлеринин 8-дигине катышты. Кыргызстанга 44 тоннадан ашкан жүк ташуучуну алар киргизилбейт. Нарында кыргыз шырдагаттуу фестиваль өтөт. Эртең Ысык Көлдө ордо оюну боюнча мелдеш башталат. Урматтуу угармандар, бул азыркы мезгил ушул саатка болгон эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктардын кыска сабы болду. Программабызды улантабыз. Кезекте эл аралык окуяларга беребиз. Кубада саясий жүйөлөр менен камалган айыпкерлерден 52 киши азат кылынат. Шаршемби күнү президент Раул Кастро менен Гаванадагы Рим католик чиркөөсүнүн архиепископу Райме Ортега жолуккан соң өкмөт ушундай чечимге келди. Сүйлөшүүлөргө Кубанын жана Испаниянын тышкы иштер министрлери да катышат. Прагадан Эсенбай Нурушев кепти улайт.
Азаттык ала турган айыпкерлердин баары 2003 жылы камалган. Бул окуя 75'тин тобу деген ат менен кеңири белгилүү болгон. 52 диссиденттин бошотулушуна Рим католик чиркөөсүнүн Гаванадагы өкүлү орточу болду.
Ya los ha anunciado el arzobispo de La Habana, el cardenal Ortega, la decisión de zanjar definitivamente la cuestión de los
Гавананын архиепископу кардинал Хайме Ортега бардык саясий айыпкерлердин ишине байланыштуу чечим тууралуу айтты. 75'тин тобуна киргендер бошот болот, бардыгы иш акырындап жасалат. Бирок бекем убада берилди, биз буга андан курсантпыз, деп айтты журналисттерге Испаниянын тышкы иштер министри Мигел Анхел Маратинос шаршемби күнү Гаванада. Гаванадагы сүйлөшүүлөргө испан министри да катышты. Анын айтымында саясий 5 айыпкер жакынкы күндөрдө түрмөдөн чыгарылат. Алдыда кайнарда дагы 47 айыпкер бошотулат. Камактан азат болгон 5 диссидентке туугандары менен Испанияга кеткенге уруксат берилет. Кардинал Артега,
yo esperaba que se empezaran a anunciar las liberaciones. Fue quizás un poco interesante y quizás sorpresivo.
Жакынкы күндөрдө бошотула турган 5 айыпкердин аты жөнүн атаган жок. Буга байланыштуу билдирүүлөр жасаларына үмүт кылып, алар испан министри Гаванада жүргөндө жасалса жакшы болот эле деген пикирин билдирди. Кардинал Артега шаршемби күнү президент Раул Кастро менен жолугуп, саясий айыпкерлердин абалын, айрыкча быйыл февралдан бери наара албай тамак жегенден таптакыр баш тартып келаткан Гилмера Фаринастын акыбалын талкуулады. 48 жаштагы диссидент алиге чейин ооруканада жатат. Анын канына дары куюп, жасалма түрдө азыктандырып жатышат. Ошол эле февралда экинчи бир диссидент Арландо Сапата Тамоя узакка созулган ачкачылык акциясынан түрмөдө каза болгон эле. Ошондон кийин Гавана өкмөтү эл аралык коомчулуктун кескин сынына туш болду. Мурда өлкөдө саясий айыпкерлери бар экенин караманча таанып келген өкмөт диссиденттер тууралуу маалыматтарды аз аздап ачыкка чыгара баштады. Жада калса, Компартиянын расмий органы Гранма гезитиде диссиденттердин абалына кызыгып, аларды дарылап жаткан докторлордун маектерин жарыялады. Өкмөттүн шаршемби күнкү чечимин байкоочулар олуттуу өзгөрүүнүн жышанына жорушту. Укук коргоочу активисттер болсо, 52 диссиденттен тышкары түрмөлөрдө дагы 100'дөн ашуун саясий айыпкер бар деп эсептешет.
Кубадагы саясий туткундарды эркиндикке чыгаруу демилгеси жөнүндө Эсенбай Нурушев кеп салды. Постсоветтик Евразия чөлкөмүндө аялдардан алгач өлкө президенттигин аттанган эл аралык алакалар боюнча жогорку деңгээлдеги ишмер, мурдагы оппозициялык саясатчы Роза Отунбаеванын саясий бейнесине Айнура Жекше кызы кайрылат.
Кыргыз Республикасынын президентинин кызматына киришип жатып, конституцияны жана мыйзамдарды ыйык тутууга жана сактоого
Постсоветтик аймактагы алгачкы аял президент Роза Отунбаева 1950 жылы 23 августта Фрунзе шаарында туулган. Ош шаарында орто мектепти, Москвадагы Ломоносов атындагы мамлекеттик университеттин философия факультетин бүтүргөн. Эмгек жолун Кыргыз мамлекеттик университетинден баштап, кийин партиялык кызматтарда Кыргыз СССРнин тышкы иштер министри болуп, СССРдин тышкы мекемесинде ЮНЕСКОда иштейт.
Аял киши бул дүйнөлүк эл аралык саясатка абдан позитивдүү бир өбүлгө деп эсептейм. Бул абдан маанилүү уюм, эл аралык уюм, буунун үй бүлөсүнүн бир уюму. Мен да ошо совет заманда иштеп жүргөндө ичинен ошо атмосферасын жакшы эле билем. Аялдарга дайыма кыйын болот.
Деген Отунбаева былтыр сентябрда ЮНЕСКОнун башына болгариялык дипломат Ирина Бокова шайланганда. 92-жылы Отунбаева эгемен Кыргызстандын тышкы иштер министри болуп дайындалат. Ошол эле жылдын жайынан 94-жылга чейин Кыргызстандын АКШ жана Канададагы алгачкы элчиси болду. Кийин кайрадан тышкы иштер министри, 97-2002 Кыргызстандын Улуу Британиядагы элчиси болуп эмгектенди. 2004-жылга чейин Улуттар уюмунун баш катчысынын Грузия-Абхаз жаңжалын жөнгө салуу боюнча атайын өкүлүнүн орун басары болуп турду. Отунбаеванын тышкы саясатты топтогон бай тажрыйбасы азыр эле жемиш бере баштаганын Бишкектеги гуманитардык изилдөөлөр борборунун аналитиги Уран Ботобеков мындайча белгилейт.
Айнура, билесизби, ошол мынгу апрель окуяларынан бери Кыргызстан чоң бир изоляцияда калып калды да. Эгерде Роза Исакановадан башка бир лидерлерден башка бирөөсү болсо, бүгүнкүдөй изоляцияны мындай жарып чыгып Кыргызстанды тең укукта сүйлөштүргөнгө чама чаркы жетпейт эле да. Мен ойлойм, жаңы келген бийлик дагы мына ошол Роза Исаковнанын ошол сапаттарын эске алып мамлекет жетекчилигине алып келишти да. Роза Исаковна келгенден кийин ар кандай эл аралык уюмдар менен, коңшу мамлекеттин жетекчилери менен, ӨША болгон Россия менен, Американын жетекчилиги менен, алардын тышкы иштер министрлигинин жетекчилери менен тең укукта сүйлөшүп, менин оюмча ошол Кыргызстан бир изоляцияда калган акыбалдан ийгиликтүү алып чыкты дейм да. Бул үчүн Роза Исаковнанын көп жылдык бай тажрыйбасы жардам берди.
Отунбаева 2005-жылкы инкылапка активдүү катышып, үй бүлөлүк башкарууга каршы күрөшкөн. Марттын алгачкы күндөрүндө Жалал Абадка барып келгенден кийин ал азаттыкка маек куруп буларды айткан эле.
Саясий күчтөрдүн форуму жалпы ушул Жалал Абадтан чыккан талаптарга кошулдук. Биз ошол талаптарды мына президенттин мөөнөтсүз кетүүсү, шайлоону жаңыдан кайта жүргүзүү жөнүндө ушуларды биз толук ошолорго кошулабыз деп элге айттым, даана ошо жерде билдирдим. Ошентсем аялдар бир добуш менен кыйкырып атышат, ошо жерден айтып атышат: кетсин президент дейт, ушунчалык биз нааразыбыз дейт, бул шайлоо деген шайлоо болбой калды, ушунчалык пластүрдө өттү, биз мына келип ушул жерде өкмөт менен сүйлөшөлүк десек, жок дейт, биз менен сүйлөшкүсү келишпейт дейт, мына биз ар кайсы ушул жерде отурабыз деп. Ак үйдүн эч мындай эл менен сүйлөшө турган, эл буларды уга турган адамдары калбаптыр да. Мына ошону мен өзүм барып ошону көрдүм.
2007-жылы Отунбаева Социал Демократтар партиясынын атынан жогорку кеңешке депутат болуп шайланган. Быйыл апрелде Курманбек Бакиев кулагандан кийин убактылуу өкмөттү башкарып калды.
Айнура Жекше кызы даярдаган Кыргызстандын президенти Роза Отунбаеванын бейнесин ачкан баяндаманы уктуңуздар.
Бакиевдин бийлиги кулагандан кийин тез аранын ичинде шайлоолорду өткөзүп, тез аныкташыбыз керек.
Бакиевдин бийлигин кетирип, революциялык өзгөртүүлөрдү жүргүзүү боюнча мыкем план түздү. Ошол планда убактылуу өкмөт келип, өзүнүн декреттери менен иш алып барыш керек деген.
Парламенттик бийлик деген бул жамааттык жоопкерсиздик деген. Койчусу көп болсо, кой арам элек.
Айтып келүүчүн кам болсо, биз каяктан тегишсиз сүйлөшмөк элек.
Конституциялык кеңеш менен карасаңыз да, баягы эле Акаев менен Бакиевдик.
Бул саясий коррупциянын негизинде болду. Башка улуттагылар менен саясий түрдө ойнонун негизинде чыкты.
Биз конституциялык сотту заложник кылып берип коюп атпайбыз.
Сөзүбүздө 1 миллион доллар болгон, чынында 1 миллион 999 миң доллар.
Мына атайын кызматта 80-90% мурунку бийликтин өкүлдөрү отурат.
Курч суроолор, көмүскө фактылар, күтүүсүз жоопторго күбө болгуңуз келсе, ар шаршемби күнү кечки 9:00 азаттыктын ыңгайсыз суроолорун улуттук биринчи телеканалдан көрөбүз.
Ор Урматтуу угармандар, сиздер таң казаттыкты тыңдап жатасыздар. Эми кезекти Кыргызстандагы басма сөз беттеринен баяндамага берсек. Аны түз эфирге Бишкек студиясынан Шайлообек Дүйшеев даярдап алып чыгат. Шайлообек мырза, сөз сизде.
Рахмат. Бийликтеги адамды буза тургандар биринчи кошоматчылар болору жашыруун эмес. Бул өңдү өлбөс кашшейлер азыр да жөн жаткан жок деп эскерткен кыргыз руху кечти бүгүнкү санын кошоматтар айылында деген баш тема менен ачып, алгачкы жылдары Аскар Акаевди кошомат менен ала албагандар кошомат менен параны жакшы көргөн анын жубайы Майра Макаева аркылуу багындырган Роза Отунбаева айымга да кошомат кылуунун жолу табылды. Бул ролду анын өз уулу Акай аткарып жатыптыр. Президент айымдын уулунун жасап жаткандары менен кабары барбы жокпу азырынча билбейбиз. Биздин билишибизче кабары жоктой. Эстүү киши этеке чаптырбайт деген сөз бар. Уулу Максим менен Айдарга айланып кеткенде кеч болуп калат деп жазды. Журналист Айзада Абазова Кыргызстанда кыргыздар жыргамайын башкалар жыргабайт деген аталыш алдында айтылуу Жанибек Жанзак менен маек жарыяланды. Өзбек да, дунган да, орус да баары кыргыз болуш керек. Американец китайского происхождения дегендей, кыргыз дунганского происхождения же кыргыз узбекского происхождения болуш керек. Антпесе булар эч качан Кыргызстан үчүн күйүп, Кыргызстан үчүн кызмат кылбайт. Кыргызстанда жыргап жашайм дегендер өздөрүн көтөргөндөн мурда кыргызды көтөрүшү керек. Кыргыздар илим билимдүү, маданияттуу болсо, коноктордун да көңүлүн табат, өзүн да жер каратпайт. Демек Кыргызстанда кыргыздар жыргамайын башка элдер жыргабайт деген ойду айткан Жанибек Жанзак. Форум кезинде Барат Байракеевдин «Биз күткөн күн келди» деген макаласына орун берди. Автор Отунбаеванын президент болушун кубаттоо менен кыргыз жетекчилери акча көрсө эле баса калып көнүп калган, бизге грант түрүндө, жеңилдетилген насыя түрүндө миллиондор келет. Ошону талатып жибербей көзөмөлгө алуу керек. Отунбаева үчүн аябай эле оор болот. Анын үстүнө Бакиев деген айбандын куйруктары биротоло тынчып калган жок. Тымызын жатып алып далай иштерди жасап жатат деп жазды. Форум кезинде андан ары ант берүү аземин жөндөп өткөзө албаган уюштуруу тобунун башында турган Султан Раевдин кесепетинен бүтүндөй кыргыз эли уят болду деп, кыргыз мамлекетинин менчигине ар кимдин колун салдырып, жеп, тоноп, ташып талап келген Турсун Турдубанбетов деген тергөөдө ыйлап, мени мурда Айдар заставляет этчү, кийин Максим заставляет этти, жасабасаң өлтүрүп салабыз дешчү деп жаткан эмиш. Эманын эки ай камакта жатып ооруп калганына эл ишенбей турат. Мамлекетти талап жеп жүргөн кезинде эмне үчүн ооруп ок тийип калбайт десең, азыркы бийлик камакка алган накта кылмышкерлерди ооруп калса эле үй түрмөгө чыгара берген айкөлдүгү элдин көкөйүнө көк таштай тийип баратат деп, алкоголдук ичимдиктерди чыгаруу жагын алдына ат салбаган кечээки Максим менен шилекей алышкан дос Курманбек Бакиев менен абдан таттуу мамилелеш ак жолчу Сергей Ибрагимов айтылуу шампан вин комбинатын 82 миллион баасын төмөн түшүрүп олтуруп 32 миллион сомго сатып алган болчу. Эми бул көк жал өлкөнүн өткөнүн мойнуна албай, комбинатты менден Максим тартып алган деп көрүнгөндү жөөлөп жатат деп маалымдады. Ушул эле форум гезити басылмасына, ушул эле форум гезитине Тынчтык Алтымышевдин Азымбектин отчету «Итти сыйласаң килемге чычат» деген, «Эр табылды атты куруптун калыстыкты кайдан күтөбүз» деген макалалары, Чүй обул губернаторунун милдетин аткаруучу Сагынбек Абдрахмановдун «Ибраимов менен Сариевдер мени кызматтан алмакчы болуп» деген маеги, «Жаңы министр акс окуясы төрт пансионат» аттуу тема алдында айрым адамдардын ой пикирлеринин топтому да жарык көрдү. Эс алуудан кайтып келип кесиптердин катарына агым кошулду. Бирок бүгүндөн баштап ал жаңы агым деген ат менен чыга баштады. Редакциянын баш макаласында жаңы агымдын позициясы центристтик, калыстыкты туу туткан бойдон кала берет. Кесит бардык саясий партияларга, кыймылдарга, мамлекеттик коомдук уюмдарга бирдей мамиле кылат. Роза Отунбаеванын азыркыдай шартта президент болгону аял катары өтө өзгөчө көрүнүш. Бирок мында мактана тургандай эч нерсе жок. Кептин баары ал чыныгы президент боло алабы же теле экрандагы кооздолгон сүрөт бойдон кала береби? Кеп ушунда албетте ал башында турган бийликтин калыс адилет иштерин колдойбуз. Өлкөнүн өнүгүүсү үчүн сөз эркиндиги эң башкы курал экенин, аны ар дайым туу тутулга эл алдында катуу убада бергенин унутпаса дейбиз деген ой тилегин билдирген. Ушуну менен кесибибиздин биринчи бөлүгүнө баяндамабызга чекит кое туралы, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Жергиликтүү басма сөздөн баяндама менен Шайлообек Дүйшеев тааныштырды. Урматтуу угармандар, сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Аны Прага студиясына мен Гүлей Машакеева алып баруудамын. Урматтуу угармандар, таң казаттык өз берүүсүн улантат. Программабыздын бул бөлүгүндө саясий ишмер, Ар намыс партиясынын лидери Феликс Кулов менен өлкөдөгү соңку учурдагы адам укуктары тууралуу жана мурдагы адилет министри Марат Каипов менен маектерди. Таластагы Токой чарбасындагы чырлуу талаш тартыш тууралуу баянды жана аймактардан алынган кабарларды сунуштайбыз. Бишкекте саат 7:30 өттү. Бүгүн 8-июль, күнгө бейшемби. Программаны Прага студиясынан мен Гүлей Машакеева алып баруудамын. Назарыңыздарда уулу жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар. АКШ Орусия ортосунда тынчыларды алмашуу башталды. 10 орусиялык тынчы АКШдан чыгарылат. Орусия президенти Медведев батыштын кызыкчылыгына иштеген деген кине менен кесилген абактагы дагы 4 кишиге кечирим бергендиги маалым болду. 8-июлда кечке маал Нью-Йорк шаарында башталган 10 орусиялык тынчынын үстүнө болгон соттук отурум алардын баарына АКШдан чыгып кетүүгө өкүм чыгарды. 8-июнда АКШнын пайдасына тынчылык кылган деген кине менен абакта отурган Игорь Сутягин Вена аэропортуна учуп келгени маалымдалган. Бир аз мурун орусиялык 10 тынчыны салган атайын автобус Нью-Йорктун Ла-Гвардия аба майданына бет алганы айтылды. Таза коом партиясы ич ара чатакташууда. Таза коом партиясынын тең төрагасы Табыл Дакеров билдирүү таратып, партия жетекчилиги уурчулук, регионализм оорусуна батып калганын айтып чыкты. Анын айтымында буга чейин партия төрагасы болуп келген Абдысалам Юлдашев түздөн түз милдети болгон партиялык иштер менен алектенбей, уурчулук, регионализмге ооп кетти. Акеров элди региондорго, урууларга бөлгөн партия өлкө бүтүндүгүнө шек келтирерин айтып, ушул күндөн тарта Таза коом партиясын жаңылоо жаатында иш чараларды баштай турганын билдирди. Таза коом партиясынын төрагасы Исманов жана мурдагы төрагасы Юлдашевтер Акеровго жооп кайтара элек. АКШ сенатору сөз эркиндиги жана журналисттерди коргоо боюнча резолюция таратты. Сенатор Бенджамин Кардин Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун аймагындагы 56 өлкөдө сөз эркиндигин күчөтүүгө жана журналисттерди коргоо үчүн резолюция таратты. Кайсы гана демократиялык өлкө болбосун, эркин медиа өтө маанилүү. Мына ошондуктан авторитардык режимдер кабарчыларды репрессиялык жол менен бутага алышат, деди Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун АКШдагы Хельсинки комиссиясынын төрагасы Бенджамин Кардин. Аталган резолюция Осло шаарында өтүп жаткан Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттер аралык ассамблеясында таратылып, жыйын соңунда Осло декларациясы катары кабыл алынары күтүлүүдө. Эске сала кетсек, Ослодогу бул жыйынга убактылуу өкмөт төрайымынын орун басары Өмүрбек Текебаев катышууда. Ушул жана башка жаңылыктар менен биздин интернет сайттан да таанышсаңыздар болот. Дареги азаттык чекит KG. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу Рейна Мелис кызынан угалы.
Кыргыз гидромет борборунун билдиргенине караганда бүгүн 9-июлда республика боюнча күн ачык болот. Абанын температурасы Баткенде 29-34 дарежа ысык, Ош, Жалал Абад, Чүй областарында 30-35 дарежа ысыйт. Таласта 28-33 дарежа ысык, Нарын ысык көл өрөөндөрүндө 22-27 дарежа жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен сындырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 32-34 дарежа ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиз таң казаттыкты угуп жатасыз. Жарандар коррупцияга каршы укук борборунун башчысы Төлөйкан Исмаилов өзүнүн жана үй бүлөсүнүн коопсуздугун коргоо максатында 1-июлда өлкөдөн убактылуу чыгып кеткен. Укук коргоочу азаттыкка берген маегинде анын коопсуздугу боюнча маалыматтар Ар намыс саясий партиясынын лидери Феликс Кулов тарабынан да айтылгандыгы тууралуу кабары барын билдирген. Кыргызстандык белгилүү укук коргоочунун азыркы жагдайына байланыштуу Феликс Коловко кабарчыбыз Айзада Касымалиева бир катар суроолор менен кайрылды. Чогуу уксак.
Кошумча маалыматты мен берген жок. Мен биринчи жолу угуп атам. Бирок менимче мен уктум, что кто-то от моего имени да берген информацию. Но я думаю, что она человек ответственный. Потом, если угрожали, наверное, это правда в этом есть. Поэтому я считаю, конечно, видимо, не основание есть так говорить. Но, к сожалению, я не давал такую информацию, я с ней вообще не общался. Но я думаю, что если она так сказала, а насчет угрозы, видимо, она что-то перепутала от волнения. самом деле могли угрожать, она что-то на меня подумала, что я могу такую информацию дать. Но я не в курсе этих вообще.
А сизноингиз эмне үчүн төлөк аны Исмаилова укук коргоо органдарына кайрылган жок, милицияга?
Билбейт ким, вообще мен билбейм. Вот он магазин Шинбефат окудум интернетте, мен таңкалдым. Эмне үчүн берилет эле информация, эмне үчүн сразу качып кетти тияка? Вот что-то мага белгисиз, ошол эмне үчүн?
Негизи азыркы учурда укук коргоочуларга карада болгон ушундай мамиле, же болбосо укук коргоочулардын ушундай мамлекеттен чыгып кетип жаткандыгы сыяктуу көрүнүштөр эмнеден кабар берет?
Но бирок официальный ушундай заявление болуш керекти. Официальный болбосо эч ким карабайт. Интернеттен эч ким албайт, карабайт. Ушул официальный ушул заявление жазыш керек, бериш керек тек арызды.
Мисалы эл аралык уюмдар, Төлөкан Исмаилова менен Азиза Абдурасулова сыяктуу укук коргоочулар коргоого муктаж деп ачык кат жолдоп атышат да. Негизи бүгүнкү күндө укук коргоочулардын Кыргызстандагы абалына кандай баа берет элеңиз? Мисалы үчүн апрель окуяларына чейин, андан кийинки окуялар боюнча.
Азыр эркин иштеп атат, бирок кандай барбы тиякта ушул коркунуч жокпу? Что-то мен ушул кабар ала элек.
Ош окуясында, түштүктөгү окуяларда Төлөкан Исмаилова менен Азиза Абдурасулованы бир жактуу маалымат таратты деп айыптаган сөздөр айтылып атат да. Сиздин көз карашыңызда буга негиз барбы?
Абдурасулова и Төлөкан Исмаиловдан ушундай жоопкерчиликтүү адамдар, ошондуктан ишенич болуш керек сөздөргө.
Бүгүнкү күндө биздин укук коргоо органдары ушул укук коргоочулардын ишиндеги эле ушул абалды мындай иликтеп аягына чыгарына бир ишеним барбы сизде? Күчү жетеби?
Күчү менчи азыр жетпейт.
Эмне себептен?
Шарт жок экен тиякта ушундай кенен иштешкенге, особенно Ошто, Жалал-Абадта. Билесизби, тиякта ушундай коркунуч бар да, что террористтик актын болот, анан эл ушуну ачык айтпайт, азыр информация кеч ким бербейт. Ошондуктан ушул убакыт керекти.
Төлөкан Исмаилова өзүндө айрым саясатчылар туурасында маалымат бар экендигин айтты. Бул 7-апрель окуяларына, анан Кыргызстандын түштүгүндөгү окуяларга байланыштуу. Анан ошол маалыматтар анын өмүрүнө коркунуч келтирип жаткандыгын айтып атат да, эгерде ошол маалыматтарды айткандан коркуп жатат да.
Чет мамлекеттен ушул информация берсе, азыр жактан эч ким ушундай преследование болбойт да, эч ким басып албайт, поэтому
менин
информация күтүш керек. Эмне айтат конкретно?
Чын эле Төлөкан Исмаиловада ушундай бир баалуу маалыматтар барбы ошол окуялар боюнча Кыргызстандагы? Сиз кандай деп ойлойсуз?
Мен билбейт экен, билбейт экен.
Төлөкан Исмаилова өзүнүн берген интервьюсунда дагы бул криминалдык элементтер жөнүндө сөз кылды да. Бул бийлик менен кандайдыр бир деңгээлде биригип алган криминалдык элементтер бар, ошолордон коркунуч болду деп. Сиз бул боюнча эмне деп айтылыңыз? Бул азыркы бийликтин абройуна шек келтирбейби ушундай билдирүүлөр?
Комментарийсиз. Азыр комментарий бербейм.
Негизи эле азыркы өлкөдөгү абалга кандай баа берет элеңиз?
Ну, татаал абал, иштеш керек. Эмне үчүн татаал менен айтып атам? Биринчиден, карап атат, Жаныш Бакиевдин эркинде жүрөт азыр, эч ким издебейт бул кишини. Основной провокатор, основной организатор бул кишиди. Акча ушул кишиден провокация берди бул киши. Ошондуктан биринчи максат күчтүү органдар Жаныш Бакиевди кармаш керек. Кармалса тынчтык болбойт.
Сиздин көз карашыңызда азыр Төлөкан Исмаилова Кыргызстанга кайтып келсе, анын коопсуздугуна кепилдик бере алабы мамлекет?
Мамлекет өзү ушул жооп берсин.
Сиздин көз карашыңыз?
Жок, жок, мамлекетте азыр күчү жок, ошондуктан сактабайт бул кишини.
Анда сиздин көз карашыңызда ал келбей эле турушу зарыл турбайбы азыр?
Ушундай коркунуч болсо, азыр сыяктабы, временно болсо, анан көрөбүз да кандай.
Эмне үчүн Азиза Абдурасулова дагы чыгып кетпей жүрөт? Ал эмне үчүн коркпой жүрөт? Анткени ага деле коркутуу үркүтүүлөр болгондугу тууралуу маалыматтар тарап жатат.
Азиза Абдурасулова өзү жооп берсе ушул суроого.
Сиздин көз карашыңыздачы?
Билбейм. Билбейм. Бирок бул караш керек да, кандай информация бар Азиза Абдурасуловада же Төлөкан Исмаилова? Баалуу информация болсо, анда негизи бар, даже себеби бар. Төлөкан Исмаилов ушул азыр тияктан жүргөнгө. Ошондуктан мен пока азыр ушул суроого жооп бербейм, конкретно айтпайм.
Чоң рахмат сизге жообуңузга.
Эч нерсе эмес, саламатта болуңуз.
Арнамы саясий партиясынын лидери Феликс Кулов менен кабарчыбыз Айзада Касмалиева жүргүзгөн маекти уктуңуздар. Кыргызстандын түштүгүндөгү кандуу калабанын карааны улам алыстаган сайын окуянын келип чыгыш себептери боюнча түрдүү жоромолдор, кандуу окуянын сабактары тууралуу ар кыл көз караштар арбын айтыла башталды. Бул кайгылуу окуяга байланыштуу өз көз карашы менен мурдагы адилет министри Марат Кайыпов да бөлүштү. Маекти кабарчыбыз Жаркын Суран кызы жүргүзөт.
Эгер де 90-чы жылы Оштогу коголган окуяларына саясий, юридикалык калыс баа берилип, экинчи ошол окуялар кайталанбас үчүн чаралар колдонулганда, албетте, мындай окуя болбойт эле. 90-чы жылдары белгилүү болгон. Буну карапайым көп эле кыргыз өзбек калкы билчү. Кайсыл кишилер 90-чы жылы орус десанттары кетип атканда куралданып алганын. Мына ошо куралдар 20 жылдан кийин атылды. Куралаткан бул карапайым кыргыз эли менен эри шаркак кылымдар болуп жашап аткан карапайым өзбек калкына таптакыр тиешеси жок. Шавинисттер, улутчулдар же религиоздук экстремисттер. 10-нан 11-ине өткөн түнү Ош шаарындагы окуяны ким баштады? Ким аркылуу башталды бул окуя, каргашалуу окуя? Мына ушуга биз сөзсүз токтолушубуз керек. Жооп бериш керек, анткени ар бир кагылышууда ал согуш болобу, же бир мушташ болобу эки адамдын массалык тополоң болобу эң биринчи маселени коюшат. Ким баштады муну деп? Кыргыз калкы кансырап, апрелден кийин алсырап, бийлиги мыйзамдуу же мыйзамдуу эмес деп турган учурдан пайдаланып, кыргыздын жерин бөлүп кетейин. Ушул учурдан пайдаланып туруп, жарып кетейин. Эки улуттун ортосунда от чыгайын деген кылмышкерлер, эл бузар кылмышкерлер.
Эми Марат мырза, тек эле ушул жолу алдын алса болобу эле Оштогу кан төгүлгөн окуянын?
Албетте, алдын алса болмок. Атайын кызматтар, улуттук коопсуздук кызматтары, милицияда дагы бар атайын кызматтар, муну ушуларда маалымат болгон. Тилекке каршы Кыргызстан деген мамлекетти чыңдагандын ордуна өзүнүн жеке амбициясын бийик көтөрүп соодалашып көптүргөн. Мына ошондуктан бул окуя пайда болду. Убагында кармап, убагында тинтүү жүргүзүп, куралдарын алып, күнөөлүүлөрүн камап койгондо бул иш болбойт болчу.
Марат мырза, Кыргызстанда жалпы көтөрүлүш ушу үй бүлөлүк бийлик жүргүзүүгө каршы жүргүзүлдү да, мындай айтканда Бакиевдин үй бүлөлүк башкаруусуна каршы чыкты элдер. Балким ушундай окуянын ырбап кетишине ушу 7 апрель ушуна себеп болду да.
Кылымдар бою мамлекеттүүлүк тарыхы бар. Мамлекеттүүлүк үчүн күйгөн, канында агып жүргөн байыркы кыргыз калкына таазим кылса болот. Биз абдан чоң ыраазы болушубуз керек. Кан төгүп болсо дагы биз экинчи жолу үй бүлөлүк башкаруудан арылдык. Бирок Кыргызстан деген мамлекетибиз шектүү болуп турганда, мыйзамдуусу же мыйзамдуу эместиги башка мамлекеттер аркылуу, эл аралык уюмдар аркылуу сынга алып турган учурда биздин бийликке келген саясатчыларыбыз тез аранын ичинде мамлекеттештирип, мыйзамдаштырып койсо, мүмкүн ушул окуяда болуп кетпейт эле. Убактылуу өкмөт мыйзамдаштыруу жолун чоюп жиберди.
Ушул учурда түштүктөгү коголоң дале жакшы жолго түшпөй жатат деп айтылса, бийлик бутактары айтып жатат, жок, туркташып калды деп. Канткенде ушул түштүктөгү абалды бир жайына коюп, кырдаалды бир жакшы жагына бурса болот.
Калыс жыйынтык чыгармайынча бул маселе ырбаган. Калыстык жөнүндө сөз болуп атканда мен эмнени айтар элем? Азыркы учурда кыргыз улутуна, кыргыз өлкөсүнө ополтодой оор жала жабылып атат. Бетине көөшөп атат. Кыргыз эли өзбек улутун тукум курут кылып койду деген айыпка жыгып атат. Керек болсо геноцид деген терминди колдонуп атышат, жала жабылып атат, адилетсиз күнөө коюлуп атат. Тукум курут кылуу же болбосо геноцид, бул бир улутту же болбосо бир элди, жанын бир бөлүгүн толугу менен жок кылуу, же болбосо ошол улуттун өрчүшүнө, өнүгүшүнө татаал шарттарды түзүп, улутту өнүкпөскө алып келүү, көбөйгөнгө тыюу салып салуу. Акыркысы балдары болсо балдарын бөлүп, улуттун маданий, тил жана башка баалуулуктарын билбей калыш үчүн балдарын бөлүп тарбиялап, ал улуттун өкүлү катары тарбиялабай коюу. Мына ушул төрт признак болсо, ошону жасаган үчүн мына мамлекет саясат катары таанып, өзүнүн куралдуу күчтөрүн колдонуп, ушул улутту тукум курут кылса, мына ошондо анан геноцид деп бааланат. Бизде ошондой окуя болдубу Ошто же Жалалабадта? Албетте жок. Сөзсүз түрдө биз уялбай айтышыбыз керек. Канча киши кыргыз улутунан өлдү? Кантип өлдү? Анан канча киши өзбек улутунан өлдү? Кантип өлдү? Буну биз ачык айтып калыс баа бермейинче, биздин улуттун бетине көө жабылганы жабылган, адилетсиз күнөө коюла берет. Мына тынчтык өкүм сүрүп калды, ынтымакташуу жүрүп атат деп атат. Албетте мындай аракеттерди биз жашашыбыз керек. Мамлекет дагы, бийлик дагы, жергиликтүү бийлик дагы, коомдук уюм дагы, бейөкмөт уюмдар, карапайым эл да буну биз жасашыбыз керек. Эки улутту кагыштырып, ортодо кан төгүлүп, мындай коголоң окуя болгондон кийин мындай жарат тез аранын ичинде айыгып кетпейт. Бирок карапайым элдин алдында мына бүгүн Кара Сууда, Жалалабадта жакшы карапайым элдин ичинде ынтымакташуу процесстери жүрүп, элдер чогулуп, өзбек дебей, кыргыз дебей, аял дебей, эркек дебей келип сүйлөшүүлөр жүргүзүп ынтымак жашайлы деген сөз болуп атат. Ошол эле учурда жанагы мен айткан улутчулдар куралдарды алып келип, куралды колдонуп кыргызга курал аткан кишилер кармалдыбы? Бардыгы кармалган жок. Куралдарды тапшырып бериштиби? толугу менен тазаланган жок, тинтүү иштери толугу менен жүргөн жок. Ошол эле Жалал абадта 500 автоматчан жөнүндө сөз болгон. Аны бүт дүйнө жүзү укту. 500 автоматчан бар экен Кадыржан Батыровдун деп. Бир курал алындыбы? Жок. Демек эгер буларды албасак, буларды биз тинтип туруп куралсыз кылып койбосок, бул курал эртең болбосо бүрсү күнү сөзсүз узатылат.
Сиздер кадырман угармандар, экс-министр Марат Каиповтун Азаттык радиосуна берген интервьюсунун биринчи бөлүгүн тыңдадыңыздар. Интервьюну мен Жаркын Сурангызы алдым.
Сиз таң казаттыкты угуп жатасыз, аны Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. Ушул саатка карата башка окуялардын кыскача мазмуну. АКШ Орусия ортосунда тыңчыларды алмашуу макулдашылды. 10 орусиялык тыңчы АКШдан чыгарылат. Таза коом партиясы ич чара чатакташууда. АКШ сенатору сөз эркиндиги жана журналисттерди коргоо резолюциясын таратты. Кубатбек Байболовко генерал-лейтенант деген наам берилди. Куба бийлиги 52 саясий туткунду абактан чыгарууга макул болду. Иран президенти Нигериядан мусулман лидерлерин 8-дигине катышты. Кыргызстанга 44 тоннадан ашкан жүк ташуучу унаалар киргизилбейт. Нарында кыргыз шырдагаттуу фестиваль өтөт. Иран АКШ менен өзөктүк программа боюнча сүйлөшүүлөрдү кайра жаңылоого даяр. Эртең Ысык Көлдө ордо боюнча мелдеш башталат. Урматтуу угармандар, бул жана башка жаңылыктарды биздин интернет сайтыбыздан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит KG. Таластагы Токой акыркы жылдары кескин кыйылып, бул көрүнүшкө Токой чарба башкармалыгынын башчылары бөгөт коюунун ордуна өздөрү мындай ишке жол беришүүдө. Ушундай маанидеги арыз менен өлкөнүн бийлиги өкүлдөрүнө айрым жергиликтүү тургундар кайрылышкан. Таластагы Токой чарбасындагы чатак тууралуу Уланбек Эсенгелди өз макаласында Азаттыкка кеп кылмакчы.
Таластын Токою акыркы 10 жылдан бери кескин кыйылып, суюлуп кеткен атайын адис эмес, жөнөкөй адамга да көрүнүп билинип турат. Бир учурда аталган Токойдогу бак дарактарды свет кымбаттагынан улам отунга деп элдер кыйып жатканын жар салсак, азыркы тапта Талас Токоюнда тал теректердин кыйылуусу отунга эмес, жыгач эмеректерин жасаганга жана курулуш иштерине керектелип жатканы эл арасында айтыла баштады. Ушул тууралуу арыз менен жогорку бийлик өкүлдөрүнө кайрылган 105 адамдын колу коюлган Талас району Жонаргы айылынын айрым тургундарынын кайрылуу катында да көрсөтүлгөн. Алгатта дагы айрым адамдар тарабынан бир кыйылганда эле 181 терек кыйылып, кыйылган ийизди жашырганына карабастан, атайын комиссия менен бирдикте арыз ээлери аныктап чыккандары да көрсөтүлгөн. Бирок азыркы бийлик өкүлдөрү мындай арызга кайдыгер карашууда жана Токой чарбадагы коррупция бүгүнкү күнгө чейин күч алууда, дейт Талас районунун тургуну Бекболот.
Чырбыктардын баарын чоң сууга агызат. Дагы булар төрөктөрдүн баардыгын левый кетип атат, чоң бизнеске айланды, коррупция менен иш кылышып атат да буларчы. Анан эми баягы күнү ушу Эргеш аксакалга барды, келип аппак киши чыкты, бул жерден дүйшөн менен Балаз экөө күнөөлүү болуп чыкты. Эми мунун баардыгын жаңы бийлик, прокуратура, токойчулар, булар иш козгоп мындай результат чыгарыш керек эле да.
Мамлекеттик айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарба агенттигинин директору Топчубек Тургуналиев бул боюнча жакында Таласта болуп аталган ишти өз көзү менен көрүп, тиешелүү чара көргөнүн Азаттыкка төмөнкүчө билдирди.
Телевидение, радио, гезиттердин бүт баарын чакырып, баягы кереге мисага айтам, келиним сен ук дегендей, башкаларга сабак болуш үчүн бүтүндөй Кыргызстанга ошону таркатабыз. Мына иним сен ушул табиятты талкалоо, талкалагандарды жазалоо маселелерин уламдан улам айтып атасың. Мен мына 10 күн мурда ошо Талас жергесин бир 3-4 күн кыдырдым. Ал жакта ошол табиятка кыргын салган үчүн дубандык өрөндүк башкарманын башкармалыктын башчысын кызматтан алдык. Бул коллега да убактылуу азыр башка бирөөнү койдук.
Жогордагы арыз ээлеринин пикирине таянсак, мамлекеттик мүлктү сатып жок кылган адамдар жөн гана кызмат орундарынан бошотулбастан мыйзам негизинде жоопко тартылуусу зарыл деп келишет. Талас Токой чарбасынын директору Эркеш Жаналиев жогоруда кыйылган фактыларды карапайым калк тургундарынын арызы негизинде алар өздөрү аныктап чыккандарын жана тиешелүү адамдар бул боюнча жазаланып жумуш орундарынан бошотулганын Азаттык айтып, кадр саясатын азыркы бийлик туура жүргүзүп, иштеген жетекчилерге тийишпесе болот эле дейт.
Союз убагында бизде вуз жок болчу, баардыгы СССРдин ар бурчунан келип окуп келгендер да. Анан эми ушулар костяк болчу да. Анан эми азыр ушуларга значение берилбей атат да. Азыр тим эле бир мындай бир жерден алып туруп аэрке койгон коюп аткандары вообще токойдун понятиеси жок. Анан эми бул бизбейби? Биздин эмне ушу токой чарба тармагындагы жетекчилерибиз биз Кыргызстан ушундай кайдыгер карайт да. Бүгүнкү күндө биздин токой чарба тармагы мыйзам эмес, понятие менен жашап калдык.
Азыркы тапта ден соолугуна байланыштуу дарыланып жатканына карабастан Эргеш Жаналиевке кызмат ордунан бошотулсун деген буйрук токой чарба агенттигинин башчысы тарабынан чыккан. Бул көрүнүштү да Жаналиев мыйзамсыз деп эсептейт. Азырынча кыйылган бак дарактар тууралуу кылмыш иши козголуп, жергиликтүү укук коргоо кызматкерлери тергеп аныктап жатышат. Адистердин билдиргенине караганда аталган токойдун аянты облус боюнча 37969 гектар жер. Бир жылда 800 жакын терек мыйзамдуу кыйылса, 200 жакын терек мыйзамсыз кыйылганы тууралуу акты түзүлөт. Облус боюнча токой чарбада 50 жакын кызматкер иштейт жана 23 токойчу токойду кайтарып көзөмөл салып турушат. Уланбек Эсенгелди, Талас Азаттык.
Урматтуу угармандар, сиздер таңк азаттыкты тыңдап жатасыздар. Эми кезекти азаттыктын күн соболуна беребиз. Мурдагы бийликтердин учурунда мамлекеттик кызматты иштегендерге каршы иллюстрация мыйзамы зарылбы деген суроону берген элек угармандарыбызга алардын пикирлерин Бүйүкан Досалиева обого алып чыккан.
Мен Клара Жыбекова, Кыргызстандын коммунисттик партиясынын биринчи катчысы. Социализм ураганда тоже кээ бир мамлекеттер иллюстрация жасаптыр. Чехия там, Польша там коммунисттерди бийликке жолотпош керек деп. Ал деген субъективный подход деп. Эмне дегенде именно социализм маалында өркүнгөн мамлекеттер булардын бар. И в том числе биздин мамлекет. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жерде субъективисткий подход күчтүү болуп калышы мүмкүн да.
Мен Мурзаева Айымсатмын. Бирок азыр тазаланып алам деген менен анын ичинде бар эле жаман эмес, анын ичинде мыкты иштегендер да бар. Примерно Кубат Байболов аябай жакшы иштеп атат. Шо окшогондорду кайра эле өзүнүн ичине алып, бир эле адамдын айынан же бир 10-15 адам айынан баарын тазалабастан фильтрация жасап, ошонун ичинен жакшы адамдарды алыш керек дагы. А коррупцияга малынгандар өздөрү эле чыгып калат, ошолорду жоготуш керек да. Акаевдин, Бакиевдин мезгилиндегилер бүт баарын жоготуш керек дегенге каршымын да. Себеби анын ичинен мыкты адамдар да бар, жамандар да бар. Азыркы бийликте отурган адамдардын арасында дагы ушул мыктылары бар, жаман жакшылары бар. Ошон үчүн коррупцияга малынгандарды мисалы үчүн элдер өздөрүн өздөрү тазалаш керек да. Анын ичинен мыктыларын алып калыш керек чындыгындачы. Мисалы үчүн биздин Бишкектечи, мисалы үчүн азыркы мезгилге келип отургандардын да коррупцияга малынганы жок деп айта албайм да. Азыркы мезгилде деле ошондой эле болот да, жең ичинен болот да. Качан болсо Бишкектегине мынча мурун 150,000 болсо, азыр 200,000-300,000 места ээлеш керек дегендерди угуп атам да.
Ой, бизде болгону 5,000,000 эл болсо, 5,000,000 2,000,000 иштей турган киши, калгандары бала бакырса да. Ошол 1,000,000 тияк жүрсө, анан ошо Акаев менен Бакиев менен иштери деле баарын жумуш бербей коюшкан да, эмне болот анда? Эч ким иштебей калабы? Бирок мамлекеттик ишке деп ошонун ичинен ошон убагында иштеген, кандай иштеген, баягы министр болуп иштеген, губернатор болуп иштеген, аким болуп иштегендерди да туура аларды жолотпош керек го деп ойлойм да мен деле. Бирок арасында таза кишилер да бар деп. Таза элдин өз үчүн иштеген, экономиканы өстүргөн кишилер көп да ошонун арасында. Ошондуктан буну караш керек го, ошол жерде иштегенде кандай өзгөрүүлөр болду ошол райондо. Аким болуп турганда, губернатор болуп турганда, министр болуп турганда. Шуга карап туруп гана акыйкатты чыгарыш керек го.
Мен Сыдын Акматжанов. Акаев менен Бакиевдин убагындагы кишилер бийликке тиешеси жок го, вообще бул келбеш керек. Алар келип бузуп же кайра бир дагы бир эме болуп кетиши мүмкүн. Андан көрө жаштар иштеп билимдүү эмелер иштесин. Кереги жок Акаев менен Бакиевдин убагындагы кишилер деле бул жерге иштегенге жол жок. Алар бири кармайды, бир кумалак чиртет дегендей кайра эле чиритип эритип Кыргызстанды буза берет артка тартып.
Менин атым Аида. Бул долбоор туура эмес деп эсептейм, анткени билебиз Акаев убагында да Бакиев убагында жетекчи жаман болгон, ылдый жактагы кадрлардын баары жакшы деп эсептейм, анткени алардын тажрыйбасы көп. Кадрларды тандаш керек, бирок андай жолотконго болбойт деген ал туура эмес. Анткени мурда Акаев Бакиев убагында иштеген кадрлар бар, азыр проект ар кандай международный организацияларга кетип калып атат да, ошолордон кайра тартып иштетиш керек да. Анан мындай иштегенге болбойт деген эч кандай туура эмес. Башка жактан биз кишилерди ала албайбыз. Кайсы кадр бар, ошо менен иштешибиз керек. Ошонун ичинен тандап, жакшы жакшы мыкты мыктыларын тандап кайра жумушка алышыбыз керек.
Азаттыктын күн соолун Бүйүкан Досалиева эфирге сунуштады. Эми кезекте өлкө дубандарынан келген жаңылыктарга беребиз. Алардын топтомун Айзада Касмалиева даярдады.
Сонголдо браконьерлердин шаймандары кармалды. Бул туурасында Нарындан кабарчыбыз Жаркын Ибраева билдирет.
Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдында айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттигинен Нарын-Облустук айлана чөйрөнү коргоо башкармагына бир моторлуу кайык келди. 1996 жылдан бери нарындык экологдорго мындай кайык келе элек болчу. Натыйжада экологдор рейд жасап, соң көлдөн браконьерлердин 1 километрге созулган балык кармоочу 110 тор алынып, бир моторлуу 5 жөнөкөй кайыктар кармалды. 2008 жылдан 2010 жылга чейин, ал эми үстүбүздөгү жылдан 2020 жылга чейин балыктарга кескин азайып кеткендигине байланышты балык кармоого мораторий жарыяланды. Ага карабай балык кармаган браконьерлер экологдорго кол салууга чейин барып жатышат, дейт Нарын-Облустук айлана чөйрөнү коргоо башкармалыгынын баш кадеси Равшан Турсунбаев.
Ысык Көлдө Социал Демократтар партиясынын райондук конференциялары өтүүдө. Бул туурасында Ысык Көлдөн кабарчыбыз Рита Нурманбек кызы билдирет.
8-июль күнү Чолпон Ата шаарында Ысык Көл району менен Балыкчы шаарындагы Социал Демократтар партиясынын конференциясы өттү. Эки райондон 200 жакын мүчө катышып, облустук конференцияга жалпы 52 делегатын шайлады. Ананева аймагынын координатору Каныбек Тыналиев, Социал Демократтар партиясынын лидери Алмазбек Атамбаевдин парламенттик шайлоого барышын талап кылган партиялаштарынын кайрылуусун окуду. Балыкчы шаарынын координатору Сайракан Мухамбетова болсо, Балыкчы окуясында соттолуп, бирок акталып чыккан Гүлнара Жамгырчеева менен адвокат Нурлан Бектуровду аймактан парламенттик шайлоого алып чыгуунун сунуштады. Көтөрүлгөн маселелер 17-июль күнкү облустук конференцияда чечилмей болду. Социал Демократтар партиясы 9-10-11-июлдарда Жетөгүз, Тоң, Аксуу жана Чүп райондорунда ушундай конференциясын өткөрөт.
Жалал Абадта коомдук саясий абал талкууланды. Кабарчыбыз Рыспай Абдраимов билдирет.
Кеңешмеде өткөн айлардагы топтолоондорду үчүнчү күчтөр менен ак чалуу адамдар уюштурган деп баа берилди. Улуттар арасында бөлүнүү жок экени белгиленип, идеологиялык иш унутулганы айтылды. Губернатордун орун басары Жумагүл Эгембердиева облуста кырдаал тынч сызданууга негиз жок экендигин билдирип, кеңешмеге катышкан бийлик өкүлдөрүн эл менен тыгыз иштөөгө чакырды. Анын айтымында май июн башаламыктарын болтурбоого мүмкүнчүлүктөр бар болчу. Массалык тартипсиздиктерге 15-25 жаштагы балдарын коюп берген ата энелер да айыптуу. Ысык Көлгө жиберилгендер кимдин балдары экенин текшерилет, деди ал. Сузактын акими Нурболот Мырзахмедов каза тапкан 36 адам менен өрттөнгөн 57 үй ээсине өкмөттөн акчалай жардам тийбегенине токтолду. Райондо 186 үй менен 103 гектар эгин талаасы селден жабыр тарткан. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматында өткөн айлардагы тополоондордо облуста 67 адам каза болгон.
Аймактык кабарчыларыбыз Рита Нурманбет кызы, Рыспай Абдраимов жана Жаркын Ибраева даярдаган жаңылыктарды уктуңуздар. Программабызды улантабыз. Маданият министрлиги улуттук телеканал менен биргеликте Атай Огонбаевдин 110, Мураталы Күрөнкеевдин 150 жылдыгына карата коомчулардын телесынагын уюштурууда. Уюштуруучулардын айтуусунда сынактын алгачкы кароосу өлкө аймактарында өтөт. Бул иш чара тууралуу Керемет Үкөк уктуруусунан Айжан Шабатоева маалымдайт.
Коомчулардын республикалык сынагынын биринчи туру алгач өлкөнүн облустарында өтөт. Тактап айтканда Баткен дубанынан башталып, Ош, Жалал Абад, андан кийин түндүк аймактарында тандоо болот. Сынактын шартына ылайык катышуучулардын жаш өзгөчөлүгү чектелбей тургандыгын билдирди уюштуруучусу Айза Ибраимова.
Биз ошо жаш өзгөчөлүгүнө караган жокпуз. Анткени жаш өзгөчөлүгүнө чектесек, бизде андай эме болбой кала турган. 6 жаштан болобу, 4 жаштан болобу, 3 жаштан болобу, 60 жашка чейин болобу, жаш өзгөчөлүгүнө карабай баардыгын деги эле ошо Кыргыз Республикасында канча коомчу бар.
Уюштуруучулар алгач сынактын алдында Атай Огонбаев, Мураталы Күрөнкеевдин күйлөрүн элге жайылтууну көздөшүп, улуттук радионун алтын фондуна кайрылышкан. Тилекке каршы алууюбуз ишке ашпады, дейт Айза Ибраимова.
Булар айтат, эгерде биз силерге алтын фонду берип салсак, анда биз бияктан зарплата алып эмнеге отурабыз? Анда золотой фонддун бизге эмне кереги бар? Эгерде элдер уккусу келсе радиодон угуп алышсын деп. Анан эл деген аны биздин конкурска катышат элек деп анан кийин радионун угуп эле отура беришпейт да. Ошон үчүн ушул билеттин негизинде катышкыла деген максатыбыздан кайра кайтып, азыр Муратал менен тиги Атайдын күйлөрүн каалашыңарча, кимиңер кандай чечсеңер ошондой чечкизди деп эркин тема койгонго аргасыз болдук.
Буга чейин сынак тууралуу уюштуруучулар бардык облустар менен байланышып жоолорду жиберишкен. Андыктан биздин жарыябыз көпчүлүккө жетип, катышуучулардын саны өсүүдө, дейт продюсер Жыргалбек Шакиров.
Көп чалып атышат, сурап атат, Көлдөн чалып атат, Нарындан чалып атат, Таластан чалып атат, бардык жердеги бардык кеткен кагаздары факс менен кеткен да, ошолордун баары чалып, азыр кандай болот, эмне болот, ошону сурап атышат азыр.
Сынактын шарты боюнча облустардан тандалган коомчулар Бишкекке келишип, экинчи турга катышат. Мына ошол жерден финалга чыгуучу талапкерлер тандалат, дейт Айза Ибраимова.
ошол жана бүт областтардагылардын баардыгын ошо биз дачмага тартып атабыз. Ал жерде бияктан чоң чоң жюрилер катышат, жюринин кадимкидей председатели болуп эксперттер катышат. Анан ал жерден дагы чоң сыйлыктар эметилет. Биздин ошо телеконкурстун дагы бир чоң максаты ошол Кыргыз Республикасындагы мен менсиңге бүт комузчулардын баардыгынын энциклопедиясын түзөлү деген бир чоң максатта турабыз.
Ал эми жеңүүчүлөрдүн жыйынтык концерти август айында улуттук филармонияда өтөт. Ал жерде да чоң шоу программа көрсөтүлөт. Көркөм өнөршмелердин айтуусунда соңку убакта улуттук аспаптарга болгон кызыгуулар өсүүдө. Өзгөчө комузду үйрөнүүгө дилгерленген жаштар көптөк, белгилүү комузчу эл артисти Самара Токтокунова.
Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Аны Прага студиясынан мен Гүлей Машакеева алып баруудамын. Биздин толкундан четтебеңиздер.